ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود واد لقيستيال برنامج كدعدوين كدندا ومالين كستمر كالقرابة جمعها أتكي لقيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وسقال يطبن كبش محرم سنة تكون أفر بقول أفرتني أفرت هجري ذا قدو بدا مانتو أربعة أبرامش كان إذن كوسو قدبين دونا وحاكم إذا دولة هندية أو حبسي كسي ديسي إنك بدن طبن روح أو كفسي ودريد هريقو قيستي هويني مسلمات أه تاقر ياش ريلا ودينغا هقاميها معارض كينيا أو شاقي إني سنتقي دونين ودوجينكا إلا إنت ديبو إيقس لغو سمين يو نتيجي دا دور الشدا روشكا أو شاقي إنو ديلي على شوتو شاقي استيال تربضن أو كدقال لما يي يوكراين إيو دولة ها يوروب أو كل واقعي إزبهيسي كالنا موسكو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو شاقتي مسؤولية دوار لغو دلي أسكر كترسن ميليشيات كفنقر أو روش وكو أذيكتو إيوه عيد ما كترسن حكومة اليمن أو دمشي راو عكون أقضي دوقين أو إمارات كو كغيستي كونفورت اليمن قدو بداس يقوى كلايات برنامج كو لغيسن دونتان وحانق لقي بلي يوريال كترسن إذا عدي إسلامي غال فرقان كو سودو واذا مركليو برنامج كدعدوين كدوني
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الود لجيسن دون تاني إن شاء الله إنه كهرين قدب كهرية برنامجك دولة هندية وحي حبسك كسي ديسي إنك بدن طبان قف وهري كفسي ودراد أقو قيستيها ويني مسلمات أه وربحن كو أدن محمد أمين أياسود جيدين إيا
حد قدو بيادة كردان كأه مسلمين تاي كرد عدل كهندية أياسود وذو جوكتو أه وحانا دادك هندوس كأه يحكومة دوضو بايسير لبجبارين تعديات كردان كأه دادك مسلمين تا إيا دون آني موقن تلابوين موقضة ويا مسلمين تو قادان أيان سيهي سيغد القادان قميسي كد الهوغان dhowaan waxay dawladda Hindiya xabsi ka sii deysay 12 ruux oo Hindus ah kuwaas oo sanadkii 2002 kufsi wadareed u geystay haweenay muslimad ah oo ku nool dalka Hindiya horeyna maxkamad ku taala dalkaasi ugu xukuntay xabsi daayn inta noloshooda ka dhiman sanadkii 2008 ayaa maxkamad ku taala dalka Hindiya waxa ay 12kan nin ku xukuntay xabsi daayn kadib markii lagu helay falal dambiyeed kufsi wadareed ah oo ay u geysteen haweenay muslimad ah isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka Hindiya waxa ay xukuntay in xabsiga laga sii daayay ragga falka kufsiga u geystay haweenayda muslimada ah kuwaas oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Banshaxmal ee gobolka Gojarat xilligii ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay siidaysmadooda ayaa waxay Hindiya u dabaaldegaysay sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegay waqtigii dalka Hindiya ay ka talin jirtay dawladda Hindiya had gudubyadii xanuunka badnaa ee ka dhacay gobolka Gojarat ee dalka Hindiya waxa ay ahaayeen kuwii ugu qasaaraha badnaa ee dhacay sanadkii 2002 kaas oo ugu yaraan 1000 ruux ay ku dhinteen halka 10 kalena ay ka barakaceen guryahooda kuwaas oo dhamaantood ahaa dad muslimiin ah dadka Hinduska ah ayaa xilligaasi waxa ay ka carareen dab qabsaday tareen ay saarnaayeen kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux oo Hindus ah dabkaas oo aan la ogeyn waxa sababay ayay argud ugu dhigteen dilka ugu yaraan 1000 ruux oo muslimiin ah Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ninka lagu magacaabo Modi oo xilliga uu xasuuqan dhacayay oo ku beegnayd 20 sano ka hor waxa uu ra'iisul wasaar ka ahaa maamul goboleedyada ka dhisan gobolka Gojarat ee lagu gumaaday muslimiinta ilaa iyo haddana waxa uu xisbiga uu hoggaaminayo ee lagu magacaabo Bahartiya uu sii wada dhibaateynta dadka muslimiinta ah mid ka mid ah tacadiyadkii xilligaasi dhacay waxa ka mid ah kufsi loo geysanayay haweenka muslimaadka ah iyadoo la soo sheegayo in 12 ruux oo Hindus ah la diiwaangeliyay inay isugu tageen haweenay muslimad ah kuwaas oo 20 sano kadib awaalmarin looga dhigay in xabsiga laga daayo xukunkii xabsi daa'inka ahaana laga qafiifiyo xubin u hadlay maxkamadda dalka Hindiya ee gaartay go'aankan ayaa sheegay in dadkan oo ay tiradoodu gaaraysay 12 qof ay muujiyeen dhaqan wanaag intii ay ku jireen xabsiga taasina waxa ay keentay in la qaato go'aanka ah in xabsiga laga sii daayo
بنسيمه العطر
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
وهجاك ولو حد لقي سن إنسان برامج كذا عدوين كدنيا. روان ودن كينيا وحكا دعي دورشادة مدحتنا مدى تاس او قصو بحي وليم روتو هادبا تاقرياش الرئيلة ودنجه وقاميها معارض كينيا وحي شيقي جان إني سنتقي دونين ودوينكا إلا يو انت ديب ويقس لغو سمين يونتي يدا دورشوينكا. عبد السمد عبد الله ايا وربحنتن ايقيا
كدب دورشة سيادك لغو ترتمي ومال مال سوقي نتيجة ديدا قوديقا دورشة دلك كينيا ياكود دواقين مدحوين كوحيقين كي يوري دلكاس نينكا لغو مقعب وليم روتو نغضي مدحوينها ودنكا كدي مركي وكو قوليستي دور شدي مدحتينمو يكاد عضي ودنكا يدونا هقاميها لغا قوليستي لغو مقعبو ريلا ودنكا يتاقير ياشي ساي قادعين نتيجة دا كونا تلمامين مد لغو شبطي مركي لغو دواقين روتو ونقضي نكا كو قوليستي دور شدك دا عضي دلكا وحادا ما انده ورباهن تعالم كسو ودا ايغان هقاميها معارض كي ريلا ودنكا كاس عمركي شاند لغا اتكادي ترتنك دور شد مدحتينمو دنكا waxaana sidii la filayay bay isaga iyo taageerayaashiisa siyaasadda uga soo horjeesteen natiijada doorashada ee lagu dhawaaqay Raila ayaa markan lahaa rajada ugu dhow ee uu ku noqon karo madaxweynaha wadanka kadib markii uu taageero lixaad leh ka heystay xisbiga talada hayay Uhuru Kenyatta kaasoo dadaal badan ku bixiyay sidii uu dhinga loo soo saari lahaa dhanka kalena looga adkaan lahaa William Ruto balse Ruto ayaa ka gudbay dhammaan caqabadihii la hor dhigay isla markaana si dirqi ah ku gaaray guushii uu muddo dheer ku taamayay saacadoon kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada rabshado ayaa ka bilowday magaalada Kisumu oo halka uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo sidoo kale xaafada Kibera ee magaalada Nairobi oo ay ku badan yihiin taageerayaashiisa waxana muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada lagu arkaya dhalinyaro fara badan oo isugu soo baxay wadooyinka kuwaas oo gubaya taayiro sidoo kalena ku qeylinaya eray karina hoggaamiyaha la doortay Odinga oo qodhiisa hadlay ayaa qaadacay natiijada doorashada wuxuuna sheegay in lama huraan ay tahay in isaga iyo xisbigiisa aadaan maxkamadda sare si ay u gudbiyaan dacwad ka dhanaah gudiga doorashada. Sargaalkii u hadlay xisbiga Raila Odinga ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo iyo macluumaad sir doono tibaaxaya in lagu shubtay doorashada lana jabsaday qalbkii gudiga doorashada sida uu hadalka u dhigay. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa sidoo kale wali taagan wadooyinka iyagoo ku dhawaaqay erayo ay ku dalbanayaan in dib loogu celiyo doorashada ama dib u eegis lagu sameeyay natiijada uu shaaciyo gudiga doorashada. Doorashadan ayaa ka duwan doorashooyinkii hore ee looga adkaan jiray Raila Odinga, waxaana tani u helay ayamu sii taageeraya cabashadiisa oo ay ka mid tahay in gudiga doorashada uusan u dhammayn natiijada la shaaciyay, isla markaana saacada ka hor intaan lagu dhawaaqin natiijada ay gudiga isaga baxeen ilaa 4 xubnood oo sheegaya inaysan doorashadu ku socon tubtii toosnayd, iyagoona shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegay inaan loo dhammayn natiijada lagu dhawaaqi doono uu gaar la noqday oo kaliya gudoomiyaha gudiga. Ciidamada amaanka ee dowladda Kenya ayaa maanta isku geedaamay xaafado badan oo ku yaala magaalada Nairobi, kuwaas oo xalay ilaa maanta marti geliyay mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo natiijada doorashada. Waxaana magaalada Nairobi iyo magaalada Kisumu ka taagan xiisada rabshadeed, iyadoona laga cabsi qabo inay kacdoon ballaaran sameeyaan taageerayaasha mucaaradka. Dowladda Mareykanka oo masaalix badani ka yaala Nairobi iyo guud ahaanba Kenya ayaa walaac daran ka muujisay rabshadaha ka soo cusboonaaday waddanka, waxaana siyaasiyiinta ugu baaqday inay xal nabadeed ku soo bandhigaan tabashadooda lana joojiyo rabshadaha ka socda waddanka. Bayaan si diblomaasiyadeysan loo qoray cidna aan lagu hambalyeynin ayay maanta soo saartay dowladda Mareykanka, kaas oo ay ku dalbanayso in xaaladda lagu dejiyo lana tixgeliyo go'aanka ka soo baxay gudiga doorashada. Raila Odinga ayaa hadda lagu wadaa inuu aado maxkamadda sare si uu cabashadiisa ugu gudbiyo, balse waxaa xusid mudan in sidaan oo kale sanadii 2017-kii inuu aaday maxkamadda sare markii looga adkaaday doorashadii madaxtinimo. Kolkaas maxkamadda sare ayaa shaacisay natiijada doorashada, sidaasina uu ku tanaasulay. Xilligaas dad badan ayaa ku dhintay mudaaharaadyada ay sameeyeen taageerayaashiisa oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah wadanka Kenya. Doorashooyinka madaxtinimo ee Kenya ayaa caan ku noqday inay dhaliyaan rabshado ay dhiig badani ku daataan, waxaana doorashadii ugu dhiiga daadashada badneed ee la xusuustay ahayd midii dhacday sanadii 2007, taas way ku dhinteen in ka badan 1,000 ruux, kumanaan kalena lagu dhaawacay. Lama garan karo halka ay iminka ku dambeyn doonaan natiijada lagu muransan yahay ee iminka lagu dhawaaqay iyo go'aanka uu qaadan doono hoggaamiyaha mucaaradka.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر.
وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كدعدوين كدنيدا dowladda ruushka waxay sheegtay in gudaha dalka ukraine ay ku dishay ugu yaraan 100 calooshood oo shaqeystayaal ah oo ka dagaalamay waddankaas iyadoona dowladaha yurub ay ku dhawaaqeen isbahaysi ka dhana dowladda ruushka warbixin ku aadan maxamed daahir cali soo ayaa soo jeedinaya
waddanka ukraine ee dhaca bariga qaaradda yurub waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo dowladda ukraine oo taageero ka helaysa dowladaha reer galbeedka dagaalka oo muddo socda ilaa iyo haatan ciidamada ruushka kuma aysan guulaysan in ay la wareegaan guud ahaan dalka ukraine dagaallo qaraar ayaa laga soo sheegayaa furumaha kala duwan ee dagaalka waxaana la soo warinayaa in saacadihii la soo dhaafay dalkaasi lagu dilay 10 calooshood u shaqeystayaal ah oo ka garab dagaalamayay ciidamada ukraine shir saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada oslo oo looga hadlayay arrimaha difaaca ayaa lagu soo hadal qaaday dhimashada askartan calooshood u shaqeystayaasha ah ee lagu dilay dalka ukraine waxaana ay sheegeen in tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 100 ruux afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ruushka oo lagu magacaabo igor konashenko ayaa xaqiijiyay in dadka dhintay ay ku jiraan kuwa u dhashay jarmalka iyo 2 ka soo jeeda dalka Poland waxaana uu sheegay in weerarada ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 50 ruux oo ah calooshood u shaqeystayaasha ku sugan dalka Ukraine sidoo kale warka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa lagu sheegay in ciidamada ruushka ay dagaal ku qaadeen magaalada Kharkiv ee gobolka Donetsk isla markaana ay halkaas ku dileen 420 askari oo u dhashay Ukraine gudoomiyaha magaalada Kharkiv ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay gantaalo ku weerareen dhismayaal warshado iyo kaabayaal dhaqaale oo ku yaala magaaladaasi balse ma uusan sheegin qasaaraha ka dhashay ciidamada ruushka ayaa dagaalo xoogan kaga jira magaaladaasi Kharkiv iyagoo saacadihii la soo dhaafay qabsaday deegaano hoos yimaada magaalada sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow sidoo kale sawaariiq xoogan ayay ciidamada ruushka ku garaaceen 10 dhismo oo ku yaala magaalada istaraatiijiga ah ee Kharkiv dhankiisa Sergey oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Kherson ayaa xaqiijiyay in ciidamada ruushka ay ka gudbay wabiga Timporo ee magaalada Kherson laga yaabo inay ku xayirmaan aagaasi kadib markii ay ciidamada Ukraine duqeeyeen dhammaan buudooyinkii ku yiray halkaasi isagoo wareysi siinayay telefishinka Ukraine ayuu qalam sheegay in tirada askarta ruushka ee ku sugan wabiga ay gaarayaan ilaa iyo 20,000 oo ruux waxaana uu xusay inay lug kaga gudbeen buundooyinka burburay dhinaca kale dhibaato xoogan ayaa ka taagan warshad nukleerka ah kadib markii lala beegsaday duqeymo xoogan ruushku waxa uu sheegay inuu samayn doono wax kasta oo lagama maarmaan ah si loogu ogolaado khubarada ka socda hay-adda tamarta nukleerka ee caalamiga ah in ay booqdaan warshadda iyadoo ay jirto walaac ku saabsan badbaadada warshadda la duqeeyay ruushka ayaa qabsaday saldhigan oo ah kan ugu weyn qaaradda yurub bishii Maarso ee lasoo dhaafay wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine waxaana saldhigaasi la duqeeyay maalmihii lasoo dhaafay xukuumadda Kiev iyo Moscow ay midba midka kale ku eedeysay duqeyntaasi iyagoona sheegaya inay halis gelin karto nolosha mandiqada oo idil toddobaadkii hore xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la joojiyo dhammaan dagaalada ka socda agagaarka warshadan lagu farsameeyo nukleerka waxaana warar soo baxay ay tilmaamayeen in wasiirka difaaca ruushka isaga iyo xogayaha qaramada midoobay ay ka wada hadleen sidii ay u sii socon lahayd shaqada warshadda geeska kale ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa ku dhawaaqay in 120 askari loo diri doono Ukraine si ay u tababaraan askarta Ukraine waxaa dowladda New Zealand ay sheegtay in ay ka go'an tahay garab istaaga xukuumadda Kiev ayna juhdi walba ku bixin doonto sidii ciidamada ruushka loogu jabin lahaa dagaalka ay ku soo qaadeen waddankaasi isla xiisadda ka taagan bariga qaaradda Yurub ayaan ku guda jirnaaye waxaa magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Austria ka furmay shir u dhexeeya dowladaha Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland iyo Germany waxyaabaha looga hadlay kulankan waxaa ka mid ah in ay sameystaan dowladahan difaac amni iyadoo sidoo kale looga hadlayo sidii dowladaha Sweden iyo Finland ay ugu biiri lahaayeen isbahaysiga NATO kadib shirkaasi ra-iisul wasaaraha Denmark ayaa shir jaraa'id ka sheegay Vladimir Putin in dagaalka uu gaas u adeegsanayo sidii uu u wiiqi lahaa Yurub. Dhankiisa ra'iisul wasaaraha Norway ayaa sheegay in xulafada waqooyiga Yurub aysan cidna khatar ku ahayn, balse ay ka shaqaynayaan ammaanka guud ee qaaradda. Dhanka hogaamiyaha Jarmalka waxa uu carabka ku adkeeyey in waddamada waqooyiga Yurub iyo Jarmalku ay taageersan yihiin midnimada iyo madax banaanida Ukraine, ayna ka soo horjeedaan dagaalka Ruushka uu ku hayo, isagoo intaa ku daray in waddamada waqooyiga Yurub ay doonayaan inay ka kaaftoomaan gaaska Ruushka.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay weerar lagu qaaday askar ka tirsan maleeshiyaadka Fangar dalka Mali. Waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada mujaahidiinta Jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin la beegsadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha Fangar ee ay soo tababartay dowladda Ruushka. Bayaanka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay weerar kamiin ah u dhigeen tiro ka tirsan maleeshiyaadka Fangar oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalka Mali. Maleeshiyaadka oo watay mootooyin ayaa waxay ka soo baxeen tuulada Jaalo, wuxuuna weerar ku qabsaday xilli ay marayeen mandiqada Bandagari, xilli ay ku sii wajahnaayeen buuraha ku yaala mandiqadaas. Mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda ayaa u dhigay weerar kamiin ah, waxaana laga dilay ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyaadka Fangar, halka kuwii kalena ay cagaha wax ka dayeen. Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay dhankeeda sheegtay in weerarka uu ugu shahiiday mid ka mid ah dagaalyahanadeeda. Macrakadaas waxaa nooga shahiiday hal walaal, waxaana Allaah u weydiineynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin. Dhinaca kale, wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mali ayaa xaqiijiyay xilli saraakiisha ugu sareysa ee dalka Mali ay ka gaabsadeen weerarka. Jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa awood muuqata ku leh wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika, waxaana maalintii Khamiista ee la soo dhaafay dalka isaga baxay askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah. Shil geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay dalka Pakistan. Wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa ku waramaya in shil gaari oo sababay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay gudaha dalkaas. Ugu yaraan 20 ruux ayaa ku dhimatay shilkan kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo booyad shidaal, waxa uuna si gaar ah kaga dhacay bartamaha dalkaas. Dadka geeriyoodii ayaa gabi ahaanba gubtay, waxaana gaariga baska ah oo ay saarnaayeen dad badan uu ahaa mid in muddo ah safar ku soo jiray dowleedka magaalada Multan ayaana iskula dhacen booyadda. Mas-uul ka tirsan booliiska xukuumadda Pakistan ayaa sheegay in 20 ruux ay ku dhinteen shilkan, isagoo intaa ku daray in 6 ruux ay ku dhaawacmeen. Gaariga baska ah iyo booyada ayaa isku bedelay dhuxul maadaama uu halkaasi ka kacay dab xoogan oo ka dhashay shidaalkii saarnaa booyada. Dalka Pakistan ayaa muddooyinkan si isdaba joog ah ugu dhacayay shilalka noocan ah, kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan. Sanadkii 2015 ayay ahayd markii 62 ruux ay ku dhinteen shil ka dhacay koonfurta Pakistan kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo booyad shidaal siday, taasoo sababtay in gabi ahaanba gubtaan dadkii ku dhintay shilka. Ciidamo ka tirsan xukuumadda Yemen ayaa dhimasho dhaawac ku noqday duqeyn ay Imaaraadka ka geysatay dalka Yemen. Ila wareedyo amni oo ku sugan dalka Yemen ayaa sheegay in diyaarad daroon ah oo la rumaysan yahay inay leedahay Imaaraadka Carabta ay duqeymo xoogan la beegsadeen fariisimo ay ciidamada xukuumadda Yemen ku leeyihiin waddada weyn ee isku xirta gobolka Shabwa iyo Xadramood oo ka wada tirsan Yemen. Isla ila wareedyadan ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Cabdirabi Hadi Mansuur uu ku dhintay duqeymahan, ayna ku dhaawacmeen laba kale. Arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii diyaarada daroon ah oo ay leedahay Imaaraadka Carabta ay galeen hawada gobolka Shabwa, waxaana arintaas maleeshiyaadku uu tababaray Imaaraadka u suuragelinaysa in ciidamada xukuumadda Yemen kala wareegeen magaalada Cataq kadib markii ay isaga insaxaabeen askartii xukuumadda. Dhinaca kale, ila wareedyo militari oo dhankooda sheegay in maleeshiyaadka la magac baxay Cumaaliqada ee ay taageerto Imaaraadka ay la wareegeen xerada Nacda ee ku taala gobolka Shabwa oo dhaca bariga Yemen kadib dagaalo xoogan oo ay halkaasi kula galeen ciidamada Yemen. Dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyaadka Cumaaliqada ay la wareegeen dhowr goobood oo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda, kuwaasoo dhacda waddada muhiimku ah ee isku xirta magaalada Cataq oo ka tirsan gobolka Shabwa iyo magaalada Alcabar oo ku taala gobolka Xadramuut kadib markii ay halkaasi ku garaaceen madaafic iyo hub kale oo culus. Sarkaal u hadlay xukuumadda Yemen ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan isbedelada ka jira gobolka Shabwa, ayna intii karaankooda ah bixin doonaan juhdiga lagu hortagayo maleeshiyaadka ay soo tababartay Imaaraadka. Ugu dambeyn, waddamo badan oo ku yaala caalamka waxaa ka taagan musiibooyin rabaani ah, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux. 3 ka mid ah qolyaha dabdamiska ayaa ku dhintay kadib markii uu la rogmaday gaari ay wateen xilli ay doonayeen inay dhimiyaan dab xoogan oo ka kacay keymaha dalka Maroko. Madaxda dalka Maroko ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in gacanta lagu dhigay 4 ruux oo lagu tuhunsan yahay inay iyagu ka dambeeyeen dabkan. Laba kale ayaa waxay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen dhacdadan, waxaana la dhigay goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladooda. Dalka Maroko ayaa wili waxa ka socda dadaalada lagu doonayo in lagu dhimiyo dabka ka kacay maalintii Isniinta ee la soo dhaafay, waxayna sidoo kale qolyaha dabdamiska ay isticmaalayeen diyaarado si loogu guuleysto dabka. Warbixin hore dhac ah oo laga helayo dabkan ka socda dalka Maroko ayaa muujinaya in dabku baabi'iyey dhul ku fadhiya 90 hektar, kaas oo ahaa dhul beereed. Dabkan ayaa ku soo aadaya iyadoo bishii July ee la soo dhaafay dab noocan ah uu ka kacay dalka Maroko, kaas oo ay ku dhinteen 4 ruux. Waxaa dabka barbar socda muujada kuleylo daran ah, kuwaasoo baabi'iyey dhul gaaraya 13,300 oo u badan keymaha ku yaala waqooyiga dalka.
سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.